Eta, bueno, esan bezala pasako gara ekonomia atala irekitzera, eta gaurkoan aste artero bezala, Eka Ezentarreko Adrian Zelaia daukagu telefonaren bezalean. Arratsaldeon, Adrian.
Arratsaldeon.
Bale, ba, bueno, helduko diegu gaurko gaiei, ez, eta... bueno, soldaten inguruan izango dugu gaurkoan ere, soldata handiak Euskal Herrian.
Bai, bueno, Espainiako siderurgiako sektoreko ordezkari bat esan dago hemengo komunikabide baten eta segituan komunikabide horrek segituan gaia atara eta izenburura eroan dago. Hemengo enpresen, hemengo sektore horrek, horretako hemengo enpresen soldatak, alazariak, altu egiek. Ahi ba. Eta oso altu egiek. Eta, claro, hemengo beste interrogatore batzu bai, aprovechatu da, esateko, pues, egia da, o, zinda jazan, ze hemengo sektore horren hemengo enpresa eguneko gehi altu hagoak direla, eta inguruko ekin konparatuta, eta, bueno, gai hori behin eta berriz errepikatu da pues ni que sango nuke azken 20 urtetan. Ez da batez bai patronetik botatako mezuekin lotuta, esa. Baina hasierako hausnarketan dugun esan behar da hemengo soldatak altuagoak direa izan behar dira bako. Zergatik, hemengo principios produkzio maila, produktibitate maila handiago garako. Hemengo langileko eta oroar biztanleko produkzio gaitasuna Espainiaren bataz bestekoaren baina euneko hogeta marraltuago da. Hemengo errenta per capita edo euneko hogeta marraltuago da. Produkzitzeko dauko gaitasuna altuago da. Claro, horrekin egon behar dira natuta soldatak. Produkzitzeko gaitasuna altuago dago, soldatak natzariak altuagoak izan behar dira. Claro, beste da, ekonomikoki desastre bat izango ditzateke. Zertarako gabiz produzitzen, ez bat ditugu soldata hundia hoa. Bueno, horrek esan nahi da, guztiz logikoa da, edo zein sektorean, hemengo enpresek, soldata hundia hoa izatea. Edo, eurek dituzten, barne kapazitatea diferentia dalako, edo langileak, normal zapartzen da belako, inguruko referentzia hartuta, pues, soldatak handiagoak eskatzea, edo dana, ez da. A ber, hori interpretatu daike, prinzipioz hori da, oinarrizko kriterioa. Gauza, konzeptu horiek baloratzeko orduan. Gero, claro, kontu zibilean da, horrelako konzeptuak, praktikara eroteko orduan. Ze, claro, hor gertatu leike, pues, kasu konkretu baten, pues igual, enpresa baten, inguruko lehiakinekin aritzeko orduan ez dekola abantaiarik berezirik eta soldatak altuago izatea, pues arazo estrategiko bat izatea, gertatulik. Gertatulik ere bai, orduan horrelako enpresak igual beharrezkoak edo egokiak ez izatea ba, gure renta maila duen herrialde batentzat. Orduan horrezatik igual deskokatuta geratzea. Ez, soldatak handiak izate direlako, baizik eta alderatiz esan berko ditake. Oda, enpresa hori zaharkituta geratu dalako. Eta ez da gai produzitzeko, boiz, herrialde honen produktibitateak behar duen neurria. Orduan, kontzeptu biak hartu behar direkontutan, alde batetik, ez ateratzeko hortik ondorio zuzenak, enpresa konkretu batean, pues, soldatak leku baten edo bestean aritzeko, baina bai, adibidez, negoziazioetan, sindikatuak eta patronaren artian, esan hartzeko beste barik horrelako argumentazioa. Hau da, patronaletatik etengabe, eta oso modu erraz, eta bueno, ardura gabean botatzen diren mezu horiek, baina baita ere, enpresariak askotan erabiltzen da, ez hori negoziazioa da. Ez que behitu gure enpresen, gurekin lehian dabiltzen ez dakitza enpresak ez dakit, non soldata bajuagoak ditu, ez dut. Hori, berez, ez da argumento bat, ez bada, konkretuki, arazo konkretu bat sortzen, horren ondorioz, eta hori egin daukie, arazoi baten batik edo inbesten gatik, horreri aurre egiteko aukera. Baina orduan arazoa, enpresareko bebai. Gertatu leike, pelagurrera, beste biderik ez egotia, soldatak mantentzo edo murriztea baino, kasuren baten. Baina erronka bestia da, oda, enpresa hori deskokatuta dago. Hau da, bere produktibitatea sortzeko bere gaitasuna txikiagia dalako. Bueno, soldaten inguruan, pues, lehen esan duguna, ez da? Hau da, alde batetik, bueno, dialektikoki hori ondo bukatu behar dela, kontzeptualki hori ez da onartu behar, bakarrik izatea mengo soldatak altuago direla, eta gero hori kasu konkretu baten gertatzen bada, ondorioak alde bietarako ikutu behar dira. Alde batetik ikustea ber benetan zergatik diren soldatu, kasu honetan soldatak handiegiak, zergatik ezin dira altuagoak izan, prinsipio zerri honi dagokien moduan, eta beraz, hori zehozer gertatzen ari da, enpresa horren gestioan produktibitatea handiagoa ez izateko.
Eta ba, te daukagu zorrik abeko askundearen gaia?
Bai, oso gehi interesgarria da, gutxitan aipatzen da konzeptu hori, edo zorrari buruz hitz egiten dugu noizbenka, ez? Ba, zen puntura jadan kalte bat edo arrisku bat aurrera begira, bai zor publiko eta pribatua, eta ba. Baina ez dugu kontuan hartzen zein puntura ino zorrak eragiten duen askundean bertan. Eragiten dau modu diferentetan. Prinzipio zorpetzen garenean, ba, baliabide gehiago ditugulako, ba, produktuak eta zerbitzuak erosteko, eta horren ondorioz, barne produktu gordina PPG-en gorentza doia. Ekonomia, hazi egiten da. Baina, karo, zorra ordaindu itzuli behar da. Eta itzuli behar da, zorra gehi interesak. Eta zorra itzultzeko orduan, alderantziz gertatzen da. Ezin ditugu gure soldatak edo gure karrera guztiak erabili produktuak eta zerbitzuak erosteko, zati bat erreserbatu behar dugulako zorra ordaintzeko. Orduan, zorra ordaintzeko orduan alderantziz gertatzen da. Ekonomia beruntza jotzen da. Zer gertatzen da, zorra, bere neurrian bada eta ondo erabilita badago, neurri handi baten erabiltzen da inbertsiorako. Eta inbertsio horren bitartez, produzitzen dugu, zorra ordaintzeko eta gehiago. Ez? Hori da zorpetxaren zentsua. Baina, eta hori egiten dabe enpresa, gero egiten dabe ez hitarrek, pues adibidez, etxe bizitza, euren etxe bizitza erosten dabe nian. Horrekin, etorkizuneko alokairoak aurrezteko dabez. Horren da, inbertsio zentsua eta. Bueno, baina zaretatzen da, zorra haundia banean, nolabai produktiboak diren inbertsio horiek, gero eta gutxiago dire, etero gero eta gehiago erabiltzen diren besteari konsumorako, gastatzeko eta bar. Eta zere, gertatu da pues, Europan eta mendebaldean hori hor, azken neoliberalismoaren garaian da, azken 40 urteetan, pues, gero eta gehiago zorpetu bat. Eta ez gara zorpetu pues, batzutan, polan, esparru politikoan edik esan dan moduan, eske balorean galdu dire, eske jendea ez da izan arduratsu, ez sorpetu gara, pues politikak bultzatu da belako sorpetzea. Adiez, ba, Europa, banko zentralak interestazak jeiten da bezenian, eta berriro jeitxe, eta berriro jeitxe, horretarako da. Jendea eta enpresa zorrak hartzeko, sorpetzeko. Ez? Eta hori, epe laburrerako, esan dugun moduan, zorrak bultzatzen duelako ekonomian. Eta orduan ibili gara, pues, 40 urtetan, ekonomia zebilen dugu, eta orduan zorpetxea. Eta zorpetxea ordaintzeko momentu da torrenean, ba, zor gehiago, eta orduan zorra neoliberalismoaren hasiera, igual zan gutxi gora bera, barne produktu gordinaren euneko 150 inguru, eta orain, segun herrialde batetik bestera aldatzen da, baina euneko 140, 150, 160. Eta, klaro, zer gertatu da, orduan, pues, claro, gure askundea ez dala izan oso handia, baina lortu dugun askundea ez dala izan benetako askundea, bizita zorpetxe horretan apoiatuta egotan. Hau da, gehiagizko zorpetxe horri esan basan gertatu, esan egongo askunderik. Eta hori, orduan, askunde hori lortu dugu zor gehiago teorian, pues dakit nor, baina igual gure seme alabek ordaindu beharko da behar. Zorra ez bada ezakizzer ondamendi, ez? Bitartean. Orduan, askundea neurtzeko orduan, zifra ekonomikoak, zaten, bueno, barne produktu gordina, hilabete batetik bestera, markatu urte batetik bestera, handitu da horren beste. Edo, biztanleko barne produktu gordinan, handitu da horren beste. Bai, baina hori izan da benetako eskundea ala zorran oinarritutako eskundea. Zorran oinarritutako eskundea bada, da oraingo eskundea etorkizuneko eskundeari lepotik lortuta. Orduan, hori da variable bat, aldagai bat, oso ondo hartu neurtu behar dela, oso ondo hartu behar da kontuan, eta, claro, ekonomiaren bilakairaren balorazioa goiti bera aldatzen dalako, horren arabera. Kalkulo ezberdinak egin dire, baina aditu batzuen ustez, praktikan azken 40 urtetan, ez dala egon Europan eta Estatu Batuetan benetako askunderik. Hala, askundea, praktikan, gai izan gara erosteko produktu eta zerbitzu gehiago, batez be, gehiago faktatu garrako. Hori da oso ikusten dugu, neoliberalismo osoaren balorazioa goiti bera jartzeko moduko kontua. Beraz, oso ari jarraitu behar dugu aldagai hori.
Eta, ba, bueno, alde batera, utziko dugu zorrik abeko askundea, eta maitzeko gaurko azkenengo puntua, ba, zergaitik ez dauden arriskuak bankoan.
Bai, interesgarria da, bueno, COVID-19-en inguruan sortu diren movimendu interesgarri batzuk nazioarteko multinazionalen artian, munduko ekonomia foroan, hori horretaz hitz egin dugu noiz bai, berrabiantze handia edo gran reinizio, reset, proiektu horren inguruan, multinazionalen proiektu horretan, eta esparru diferentatek hasi dira planteatzen banku sistema bantuko sektorearen etorkizunean asko goiti beraldatu behar dala. Horta hor, bi arriskoak edo bi erronkaz dago batean. Batez, alde batetik dago erronka teknologi. Hau da, gero eta errazago da, operazioak internetetik egitea, eta horriko bankoa, gazi dira ikusten, igual, orain, euren inbertsioek haundiena, zean higi ezinetena egin zegoen, bulego zarean, eta orain ikusten egitea, hori egun batetik bestera aldatu lehikela, eta ez, eta hasi dira leku guztietan ikuskatzen, pues gutxe gara bulego barik bako etorkizun bat, ez? Eta horrek aldatzen dau, prinsipioz bankuen prozedura goitik bera. Baina horren atzian egon goitzak euren lan egiteko modua batez behin internetetik bideratzea, eta horren ondorioz bulego gaian gehienak desagertzea. Gutxi gora bera hori izango ditzak. Baina hori lotzen da beste erronka batekin. Eta erronka hori da, oroar, mendebaldeko bankua handiak dituzten arriskua. Lotuta neurri handi baten, bueno, aipatu dugun gain zorpetxeare, mendebaldearen gain zorpetxe estruktural horrekin. Azkenean, banko handiek dagoz, arrisko estruktural handietan, mendebalde osoan. Zer jakina, zorrak norbaiten eskuetan dagoz, eta norbait hori gehienetan banko handi. Eta, azkenean, egoera horretatik ateratzeko, hainbat mugimendu egon dire, banko zentraletik urteetan, eta ez dabe lortzen iezbiderik, eta horian planteatzen nahi da, ber, etorkizun hurbilean berregiturak eta teknologiko horrekin batera, hori aprobetsatu behar dan beste berregiturak eta bat egiteko, eta nolai banko handiekin dagoen arazo hori horreri buelta emateko. Eta hori lortzen da, batzuk izan dabe, hirugarren mehatzuarekin. Eta hirugarren mehatzu hori da internet eta internet bera eta moneta digitalak, txampoi digitalak, diru digitalak. Moneta digital horien bitartez, eta batzuk azirira planteatzen moneta digitalak banku zentraletatik bideratzea bebai, horrekin lotuta dago, baina hor azkenian gertatu leike, gero eta errazago izatia ez bakarriko moneta horiek interneten erosi eta saltzea, baiz eta moneta horiek erabiltzea gordailuak kudeatzeko. Hau da, nire dirua kudeatzeko orduan, igual eukiko nuke, eukibarik gorde barik, inguruko osakin BBVA-an, Santanderren edo Kutxabanke, igualdekon, demagun, pues Bitcoinetan, edo beste txampo izna, Bitcoinetan, dekot sarean, eta erabiltzen ditut, edo sarea, ordainketak eta kobrak egiteko.
Hmm.
Ba, bankoen kontu korrentekin egiten, orain egiten da moduan, ez? Claro, bide hori zabaltzen bada, arrisko handia bagoz bankuentzat, oraingo bankuentzat, gordailuak edo gordailuen parte importante bat kasiko. Eta hori da, orain daukien, beste hirugarren arriskoa. Orduan, ikuskatzen ari dira etorkizun bat, hiru arazo horiei aurre egiteko. Aldi batetik interneten mehatxuari aurre egiteko, bueno, zehozarekin behar dugu bulegoekin, danak bago sartuta prozesu horretan, bestaldetik gordailuak galtzeko arrisku horretan ondo konkatu behar gara, eta hasiera planteatzen bebai igual moneta digitalen gestiño hori banku zentralen eskuetan geratzia.
Hmm.
Bueno, eta hor gutxi gora mundu horretan hasi dira kokatzen. Planteatu da, claro, ze bankuak galtzen badabez gordailuak, dan aldatzen da.
Hmm.
Ez dugu gaztu behar, gordailuak direla azkenian banku handien boterea.
Hmm.
Eta horren artean horretan oinarritu dira oinarritu da banku handien boterea, ze azkenian gordailuak ikitzea da izan oinarria kredituak emonan izateko. Horrela garaututa geneukerako. Eta ziurazki goera berri horretan aurrezkiak, gordailuak eta inbertsioa eta kreditoren arteko lotura hori modu baten edo bestean hasiko da apurtze. Orain oso arraro egiten zaizkigu konzeptu horiek, baina ja teknologikoki aurrean deko. Eta bankoak ja, banko handiak hasi dira berkokatzen egoera aurreri nabita aurre egiteko.
Ba, bueno, ikuste ez, hausnarketa nahiko ez, interesgarria.
Bai, aipatu ditugun, adibidez, bankoen kasuan aipatu ditugun hiru erronka hoiei buruz, pues claro, bakoitzak igual emonde daiteke programa baterako, ezta?
Hmm,
baina bueno, denbora edukiko dugu gehiago zehazteko.
Bai, eta gehiago sakontzeko. Bai, eskerrik asko Adrian eta hurrengo asteartean egongo gara.
Oso ondo leo, asteartean.
Mila esker.
Bai.